11:20 minutos de la mañana, recuperamos a sintonía, recuperamos su espacio que guardamos aquí, ¿no? Que recuperamos, guardámoslo, evidentemente, una vez a un mes, para saludar a profesionales de Xarela, a usuarios de Xarela, pues que levamos moitas conversas mantidas sobre o dano cerebral adquirido. E hoxe imos, de feito, a retomar un dos temas que xa falamos en alguna ocasión. Falamos, de feito, con Noelia Nieto nun momento dado do dereito a lecer que teñen as persoas con discapacidade de algunhas dificultades que se atopan para poder desenvolvelo con certa comodidade, non? Hoxe, como digo, imos a retomar este tema falando outra vez con Noelia Nieto, pero tamén con unha persoa, con un usuario do centro de día de Xarela, e saber como se planifican como planifican as saídas de ocio, non, neste servizo de Xarela. En Santiago temos o teléfono a Noelia Nieto e a José Cebro, que, como digo, é usuario de Xarela. Imos a falar cos dous. Imos a saudar en primeiro lugar a Noelia. Noelia, moi bo día.
Hola, bo día. Gracias por contar con nos de novo.
Bueno, encantadísimos de tervos aquí, de non perder o contacto con Xarela e de seguir falando do dano cerebral. E, de feito, hoxe, Noelia, imos a retomar un tema que xa abordamos contigo nunha ocasión. ¿Sí? Hai que lembrar que o Servizo de Atención Diurna Terapéutica de Xarela. Sí, facémolo.
Sí, nos encantados. Bueno, pois dentro de outros servicios que tamén ten Xarela, o Servicio de Atención Diurna Terapéutica é un pouco donde proporcionamos unha atención integral ás persoas con dano cerebral, pero que xa se encontran nunha fase crónica ou de estabilización. Entón, estamos abertos de 9:30 a 5:30 con servicio de comedor. Isto tamén lle permite un pouco ás familias continuar nesas horas coa súa vida cotiana, pois o traballo, os estudos, o cuidado de outros familiares, etc.
Que pode facer especial ou singular este servicio de atención diurna que tedes?
Bueno, nos somos un gran equipo, podo decir, que traballamos en conxunto e fomentamos sempre a mellora e o mantemento das capacidades de cada persoa usuaria e promovemos que sean o máximo tan posibles e tanto funcional como pola parte psicosocial, ¿no? E bueno, está claro que traballamos nun moi bo ambiente.
Muy bien,
gracias
muy bien.
A todos.
Eso é principal, ¿non?
Moi principal.
Dicía eu antes, Noelia, que contigo falamos de participación social e de dereito a ocio das persoas con dano cerebral, non, ou calquera outra discapacidade, pero bueno, estamos agora mesmo con este caso particular das persoas con DCA, non? Vos, dende aí, como enfocades esta participación, esta escoller actividades, porque supoño que tampouco se pode acceder a todas, ou como é isto, como funcionades?
Claro, aquí cada persoa usuaria, despois de ver un pouco as súas necesidades, non? Vemos quen necesita, pois, o mellor, reforzar un poquinho a planificación, ten esa necesidade un poquinho máis grande de elexir, de prestar atención ao que lle apetece, volver a ter a intención de realizar ocio, non? Entonces, bueno, pois cada mes varias persoas con ese obxectivo pois van pensando a donde queren ir, pero ten detrás unha planificación, pois como calquera persoa que ten que planificar unha saída, pois ten que ter en conta, en Galicia sobre todo, se fai bo tempo, sempre temos que facer un plan A ou un plan B.
Sí.
Temos que ver o tempo que nos leva a chegar a ese sitio, non? Temos que vir de volta a unha hora concreta, pois para a comida neste caso, cantas persoas poderían ir, non? Toda esa planificación pois conleva un traballo detrás. Sempre temos en conta despois tamén que as demais persoas, en que non planifiquen, lles guste ir a ese sitio, non? Como si vamos tres, como si van sete, pero teñen que eles decidir ir, porque senón deixaría de ser ocio, sería un traballo.
Claro, claro. Sí, está moi ben esa diferencia, hai que matizala.
Sí,
dende logo. Noelia, preséntanos a quen tes aí ao lado, José Cebro. Quen é José? E pasa o teléfono, porfa.
José é unha persoa encantadora que vos vai a falar agora. Leva pouquiño tempo con nós, pero xa está moi adaptado e nos fai o día a día moi feliz. Vos presento ao señor José Cebro, a ver que
a
vos
ver.
Conta.
Bo día, José. Bo día. Hola, José.
Hola.
Bo día, como estás?
Tú ben.
Estás ben? Estás ben coidado, aí coidan vos ben, non? Ou que? Como é o conto?
De maravilla.
Alégrome. Sí. Oye, José, fixestes unha destas saídas das que estamos a falar, fixeste la semana pasada, creo que foi. Ti podes contarnos pois como foi isto, non? Como elixistes esta saída, por que elixistes esta saída e evidentemente se o pasastes ben
porque, porque nos gustaba a todos, así aos que fomos.
Sí, deron vos opción e gustou vos a proposta, non?
Sí.
Pasástelo ben?
Sí, sí, sí.
Bueno, contanos a onde fostes, porque así tamén nos facemos unha idea. Onde fostes?
A Silleda.
Ajá.
A Semana Verde.
Ah, amigo, vale, vale, vale. Viñestes a Feira da Semana Verde.
Sí, sí.
Sí, sí. Que día viñestes? Lembras?
O Benres,
viñestes o Benres. Sí. É un recinto grande, aí tamén camiñastes un pouco, non?
Sí, sí, é grande. Eu xa tiño ido ali moitas veces, iba case todas as semanas. Porque eu son tratante ganadero, tiña que transportista e levar vacas para ali.
Ah, amigo, o sea que ti conoces ben o sector, non?
Bueno, sí.
Vaya, vaya, vaya. Sí, 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 sí. O sea que, bueno, aí a ti gustabache especialmente a saída, entonces, non?
Exactamente, sí.
Sí, sí, sí. Xa perdiches o contacto con este traballo, José? O mantés algo?
De momento, sí, porque desde que me dou itos, pois estou máis reducido.
Claro, claro.
Exactamente.
Oye, José, mira, eu, dime. Un familiar moi, moi antigo meu andaba tamén co tratante de gando, era tamén. E na miña casa sempre se dixo que así como os mariñeiros tiñan unha moza en cada porto, os feirantes tiñan unha en cada feira. Isto é certo?
Ay, eso no. Bueno, son ditos, pero nada máis.
Nada máis, non?
Nada máis, sí.
Vale, vale, vale.
Eu moza tuve desde que empecé con ela, tuve en sempre a mesma. Hai 40 e pico anos.
Moi ben, moi ben, moi ben. Oye, que fixestes na feira? Que vistes ou que actividades fixestes? Contanos.
Vimos ganado, si a vaca rubias gallegas eran as que máis me gustaban a min. E iso, máis os porquiños amamantando unha porca, dándolle leite ali aos ranchos.
Sí. Carai,
sí, iso foi como a min patou.
Sí, sí,
sí.
O da porca cos porqueños, dis. Foi o que máis che gustou, sí.
Sí, sí.
Ali hai moi
aí mamando e todo, bueno, os rapaces bloqueaban ali a ver mamar os porquiños.
Que guai. Sí. Oye, dixenos antes, Noelia, que ti levas pouco tempo en Sarela, non?
Sí, un mes e pico,
levas pouquiño, levas.
Sí.
E que che pasou, José? Como foi o teu dano cerebral? Que pasou aí?
Dou munitus.
Sí.
Sí, eu digo sempre que non teño preferencia en dicilo ni nada.
Sí, 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 sí. Como foi? Como lembras aquelo?
Sí.
Como recordas aquelo? Como foi?
O de Silleda.
O do itus.
No, itus.
Sí.
Pois se me foi na memoria e todo, pero na máis non recordo máis.
E como te atopas agora, José?
Agora bastante ben. Recuperei moito e todo, bastante ben.
Sí.
Recuperei moito, sí.
Cando che falaron de Sarela, ti tiñas... Que idea tiñas de Sarela?
Non tiña idea ninguna, que nun centro deste nunca tuvera. Eso mismo.
E agora estás ben, non? O sea, coidan vos ben, como dixaches antes.
Sí.
Coidan vos ben, fan vos saídas, tedes...
Moi ben, moi ben. A xente moi amable e todo.
Vale, sí. Perfecto. E xa fixaches amigas e amigos por aí, ou non?
Xa, home, claro.
Xa sodos aí un grupo...
Xa, os compañeros ben tamén e todo.
Cantos anos ter, José, se xo podo preguntar?
66
anos, moi ben, moi ben. Oye, José, pois pues, eu non sei se queres dicir de onde eres...
De Santiago mismo, eu nací aquí en Santiago.
Ah, vale. Bueno, conoces ben entonces a zona de Silleda, de ir por ali cogando e todo isto.
Como non vou conocer, sendo tratante toda a vida.
Claro. Desde sempre, sempre fixeches ese traballo, sí?
Sempre, nunca cambiei de traballo.
E como cambiou ese traballo desde que empezaches ti a última vez? Como cambiou? Cambiou moito o conto?
Bueno, sí. Nas miñas capacidades, eso sí, pero... despois eu recordo moitas cousas, eh.
Home, claro, seguro, terás historias aí para contar labondo, non?
Bueno, sí.
Sí, sí. Un día temos
era unha historia.
Un día temos te que chamar a ti solo para que nos contes historias do teu traballo, eh.
Vale.
Sí, sí, sí. Oye, José, un placer coñecerte. Un placer coñecerte. Moitísimas gracias por atendernos.
Moitas gracias, sí.
Encantados. Pásanos aí a Noelia. Ata pronto, José.
Bueno,
eu acabo de quedar con José, Noelia, para un día que o entrevistemos a él solo para que nos conte historias do seu traballo de tratante, porque aí hai moito que contar, me parece a mí.
Pois, vamos a decir que merece moito a pena, porque aquí non solamente veñen eles a aprender, nos aprendemos deles todos os días.
Sí,
ten moitas historias e moi boas.
Que ben,
ten moi boa memoria, como vos decía agora, para contarlas.
Sí, que acabo de decir que él acórdase de moitas cosas, así que ese tipo de historias son divertidas e son ben curiosas.
Exactamente, como para escoitar.
Que ben. Noelia, volvendo ao que estábamos a falar antes sobre o enfoque dese traballo no centro de día de Sarela, creo que hai que romper coa idea, esa idea que temos preconcebida de que os recursos como son os centros de día son para a persoa que esté para que as persoas estén unhas horas aparcadas, e eso non é así, non é isto de aparcar as persoas, isto temos que quitarlo xa quitarlo do medio xa, non?
Bueno, eu creo que se debería. Aquí o que hai que ter en conta é que Sarela é todo o contrario, porque cando chegas aquí o que máis sorprende é que non paramos.
Claro.
Estamos todo, tanto dentro do SAT como fora, non? O tempo pasa moi rápido, o cal é moi positivo, porque non nos aburrimos. As persoas sempre teñen actividades que sempre intentamos que sexan do seu gusto, claro, en da que sexa pues, unha estimulación cognitiva que teñamos en conta sempre as persoas que temos diante, que lles guste, que lles motive, ¿no? Como cando saímos por fora, que o facemos o máximo posible, e sobre todo ahora, que nos ven o bo tempo. Pero parados nunca estamos.
Moi ben, non hai algún que dixera non, eu tanta actividade xa non podo máis.
Bueno, hai que ir acostumbrado, a veces ao principio sorprende, pero despois unha acostumbrase sempre gusta.
Bueno,
sempre gusta que pase rápido o tempo.
Vouche facer unha pregunta máis que a resposta xa fomos dando durante todo esta conversa, que este xeito de planificar o ocio, o lecer, as visitas, as actividades de todas as persoas usuarias nas que eles contan, non? Nas que eles deciden, por exemplo, como foi a última Silleda, estas gañas de facer cousas, evidentemente todo isto repercute nesas mesmas persoas, non? Positivamente, repercute. Quero decir.
Sí, repercute moi positivamente, pois fíxate, neste caso, a Semana Verde foi unha persoa que veu con esta idea, incluso pensaba que non podía ser posible porque quedaba longe, e nos dixemos, non, nos vamos a facer todo o posible. E Cebro, que a persoa que acabades de falar, se vedes que o interés que tiña de ir, o que
claro.
O contento que veu, foron ao final 5 persoas usuarias, bueno, que ao final eles veñen coas súas ideas tamén, cousas que a nos non se nos ocurriría, porque vos non os tiña pensado, ¿verdad? Pero tan positivamente repercute que ao final planificar, elegir e ir, pois é unha autodeterminación, non? Están poñendo en xogo a autodeterminación, a inclusión social, as relacións
claro.
interpersoais, porque eles tamén a veces elixen con quen queren ir, invitan, non? Como quen di, e a outra persoa tamén decide. Isto repercute tamén no seu benestar emocional, por suposto, e como dixemos ao principio, ao final é un dereito que temos todos, non?
Sí, temos falado moitas veces o tema do dereito ao ocio, do dereito á cultura. Temos falado, abordado estas cuestións aquí con vos en varias ocasións e hai que seguir insistindo nelas. E nada, animarvos a que sigades nesta línea, evidentemente, porque os resultados están máis que a vista. Aí tivemos o testimonio en primeira persoa do propio José Cebro, ¿no?
Que ben. A verdad que é o que nos motiva día a día, ver o contentos que veñen e como vamos mellorando, o que nos motiva a todos.
Pois repetimos o agradecemento a José Cebro, este veciño de Santiago de Compostela, tratante de gando que agora é usuario do centro de día, dende hai pouquiño, do centro de día de Sarela, dende hai pouquiño, pero aí está xa participando. E por suposto, moitísimas gracias a ti unha vez máis, Noelia, por participar aquí na galería de Radio Estrada.
Moitas grazas a vos por ternos en conta.
Encantados, ata pronto.
Ata outro día.
Ata lo viño.
Noelia Nieto, educadora social de Sarela. Xarela está en Santiago de Compostela, esta Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Tedes un teléfono de contacto que é o 981 57 70 37. Podes atopar a Xarela a través de redes sociais. Por suposto, podes chamalos, podes pasar pola súa sede en Santiago de Compostela, repito, e podedes, si credes, tamén contacto directo. Están aquí no centro de saúde os luns pola mañán con unha mesa de atención directa a toda aquela persoa que queira chegarse para aclarar algunha dúbida, para pedir algún consello, vale?